Hei og velkommen til Teknologimagasinet. Vi har testet nye iPad Pro og besøkt et norsk selskap som har lært roboter å se mye bedre. Men først skal vi til Tesla. De har nå vist fram Model 3 i Norge for første gang, og jeg superspent. Denne stor nok, ikke minst bagasjeplassen, til å bli familiebilen? Vi tok turen og så nærmere på den. Se her!
Ok, da vi klare. Jeg har ventet snart i 3 år på denne bilen her, og nå første gang den vises offisielt i Norge. Vi spente å se om den svarer til forventningene. Kom igjen! Det ikke noe lang kø utenfor, men jeg ser jo litt rann folksomt ut i hvert fall. Det blir spennende å se.
Jeg går ganske langt inn.
Ja,
det
langt inn
der. Ja, det...
Kommer du helt inn, eller?
Det går det.
Ja, men da lukker vi da. Hallais.
Hallais.
Gikk det fint, eller?
Ja da. Ja. Det relativt...
Var det lysing
der? Nei, jeg tror lysene brukte, men det relativt langt inn.
Ja.
Og ordentlig fasong på det, vil jeg si. Sånn, jeg har ikke med meg kofferene mine, men...
Skal få plass til den her. Det er brunnen i her.
Her en fin trunk. Den får antageligvis en sånn kabinekoffert fin høyre.
Ja.
Kabler kan du legge foran. Ja. Egentlig positivt overrasket.
Ja. Ja, det synes også veldig stort.
Du har ikke den høyden, og du kan ikke stable opp.
Nei, det det som problemet.
Skal gå an her litt?
Ja, jeg
prøver
det også. Litt snedig detalj her å ha noen små kroker, som jeg tenkte at her kan man ha handleposer. Så liksom ramler ikke alt rundt inni her, da. Jeg synes det var ganske sånn smart litt grep.
Hvis vi ser på de offisielle målene på bagasjen, Christian, bare for å ha det på plass, så det da 425 liter, og det kombinert foran og bak, og til sammenligning har Model S'en 850, så det jo egentlig bare halvparten, og litt sånn på Nissan Leaf, Kia,
de også. Ganske nøyaktig som disse andre små, eller ja, hvis du kaller Leaf en småbil, den jo en mellomklasse, men likevel...
Litt overraskende, kanskje? At,
jeg vil si jeg veldig overrasket over det, for når jeg så inn i der, så jeg synes det var rett og slett var mye større enn jeg opplevde at en Leaf var. Det liksom litt om hvordan ting på en måte organisert inne der også. Altså. Og så ja. Det veldig uvant selvfølgelig dette her med at det en sedan.
Ja, det veldig amerikansk
og så mistenker jeg, du har jo liksom undersøkt litt der, og jeg tror nok det må være noe der at når du teller, når du den der målestandarden...
Ja, den VDA-standarden som heter, ja.
Ja, så er det et eller annet med at disse mer sånn, som har en sånn kombi-coupé, de teller liksom litt over egentlig der du vil laste opp, for du har ikke lyst til å laste opp sånn at du får ting i nakken.
Nei, det går opp til vindu nakkeputer på, ja. Når du åpner opp bagasjen på en SUV eller stasjonsvogn, så får du kanskje litt annerledes inntrykk.
Ja.
Men ja, sett nå opp en skillevegg da, hvis du skal stable helt opp.
Ja, og jeg må i hvert fall si at hvis du ikke stabler helt et opp, så virker jo dette her som et større bagasjerom enn på for eksempel en Leaf da, eller en sånn Kia Niro, for ikke å snakke om da. Konkurrenten Kona Electric, som ganske mye mindre igjen.
Ganske mye mindre, men Kristian, du jo glad i å kjøre med takboks, i motsetning til meg. Der fikk vi ikke helt klart svar på hva Tesla tenker og
altså, det
sier.
Det jo et ganske klart svar, det ikke noe svar. Så det på en måte, du kan ikke gå ut ifra at du får noe på taket. Den bilen vi så her hadde et glasstak, og det jo det som tilhører premiumpakken, som bilene har vært solgt med. Det et stort spørsmål for meg. Altså hvis jeg ikke kan få meg, altså sier jeg sånn, ja, hvordan skal jeg få meg skiene? Kan ikke selge en bil i Norge, familiebil?
Nei, for du får ikke, det ikke noe ski, du må ha den
ikke
et helt sete bak.
Ikke sykkel, ikke kano, ingenting. Det da selvfølgelig mulig å klistre på med noen sånne der sugekopper.
Ja, for det finnes jo noen tredjepartsvarianter på markedet, ja, men...
av det jeg har lest om dette her, det holder en stund, og så holder det ikke, ikke sant? Det ikke noe fullgod løsning det, altså. Så det gjorde meg litt så skeptisk, og også det her at du ikke har noe hengefeste. Elon Musk har jo twitteret at ja, det kommer som en tillegg eller noe sånt nå. Det kommer i hvert fall. Vi har ikke hørt et kvekk om det. Nei. Det skal sies at det jo en del detaljer som ikke kjent ennå, og den norske konfiguratoren blir jo lagt ut før nyttår en gang. Og da kan vi forvente at det svar på dette.
Ikke sant, hva slags batteripakker kommer egentlig? Og det veldig tydelig på at konfiguratoren skal gi deg svaret på alt når det gjelder priser og muligheter for tilvalg. Men det jo ikke bare kano, ski og bæreposer vi skal ha med oss, Pakistan. Passasjerer, hvor godt sitter vi egentlig I bilen? Se på det innslaget her.
Nei, jeg for høy, Kristian. Jeg 1,90 høy, og nå må jeg søkke litt sånn sammen.
Ja, jeg vet ikke om du går helt
opp. Jo, jeg går helt opp. Nå må jeg, jeg får ikke rette meg opp. Nå jeg hardt oppi. Jeg vil egentlig rette meg litt opp nå, har ikke sjans. Så her blir ikke noe Fredrikstad Hafjell på meg I bakgrunnen her, og lårstøtten mildt sagt minimal.
Jeg mener, jeg har jo nesten ingenting her. Veldig kort avstand ned til brøm, som antageligvis gjør det. Så. Men for 13-åringen, 8-åringen, funker som en kule.
Det gjør det
ikke. Men ikke for han lange gamle far.
Nå skal det I rettferdighetens navn sies at jeg satt mye bedre foran. Det var veldig god benplass I lengden, men lårstøtten var fortsatt dårlig foran. Altså, der savner jeg på min tyske bil. Der har jeg nemlig muligheten for å kunne dra ut sånn at jeg har god lårstøtte, spesielt når jeg skal kjøre langt. Ja. Det savner jeg. Men baksettet, Kristian, du føler altså, at du satt bra.
Dette med lårstøtte liksom noe som jeg ikke har vært spesielt opptatt av I mitt liv.
Lange stilter, jeg vet du.
Så, men noen kanskje opptatt av det. Jeg synes jeg satt veldig bra. Altså, det var jo overraskende. God plass foran knærne I hvert fall. Jeg jo 1,80. Og noe sånn normal størrelse da, så det jo det som viktig. Det, I hvert fall I forhold til de konkurrerende bilene, så det ganske bra plass til knærne. Men det litt sånn snodig opplegg at du sitter veldig sånn, litt sånn lavt med rumpa, ikke sant? Og sitter med litt sånn høyt opp på knærne.
Avstand, ja, så kunne du det. Ikke skyve setet frem og tilbake, det man merker. Du kunne heller ikke recline eller ta ned, så det var ganske sånn, du sitter der du sitter.
Ja. Men det jo ikke først og fremst kanskje baksetet man mest opptatt av.
Ja, jeg vil kjøre den, jeg. Men hvordan var følelsen I kupéen da? Det bør vi kanskje se litt nærmere på.
Ja.
Se her.
Ok, da har vi fått sitte her inne I noen få minutter. Det det vi sannsynligvis rekker I dag. Det som litt snedig vi har oppdaget to feil så langt. Ja, det ene handskerommet som ikke sitter inne, og så den her som måtte ikke vil igjen. Ja. Det vel sånn småtterier.
Litt smårusk.
Smårusk, men det også en veldig, veldig annerledes opplevelse, det å sitte inne her og se på denne skjermen. Også veldig annerledes enn å sitte I en Model S eller
minimalistisk her på Kristian.
Helt annerledes stil, og jeg tror en stil som vil appellere, altså de som synes at Tesla har litt sånn harry design, for å kalle det det, vil synes at dette her ganske lekkert.
Litt mer sånn Nordic Light med litt tre og...
Så den akkurat den der premium-detaljene, bittesmå tingene, ikke helt der som du kan oppleve at for eksempel en BMW eller en Audi men det likevel det noe, det føles veldig friskt å sitte inne I her,
altså. Ja, rent og klint. Men for oss som liker å skru på ting, så det ikke så mye å ta seg til.
Og det vil jeg ikke si meg enig I. Så lenge jeg har en skjerm, så jeg fornøyd. Og skjermen her kan du gjøre utrolig mye med. Hvis du sammenligner med andre helt nye biler, så jo responsiviteten og brukervennligheten her egentlig I en annen klasse enn veldig mange biler, da. Og det jo den store styrken her, at dette her noe som da også oppdateres underveis fortløpende. Det store opplevelsen her når du sitter inne her for første gang, jo selvfølgelig å se en så stor skjerm, som også gir et veldig annerledes inntrykk enn det du har på en Model S og en Model X. Det så utrolig rendyrket at du har alle knappene på rattet, og til og med knapper som for eksempel, som andre har som egne knappene, for eksempel det å styre speil for eksempel da inkludert I rattet her. Den knappen som du ellers kanskje bruker til å styre lydvolumet med, bruker du også til å styre hvordan du skal sette inn speilene. Og da den fire retninger på disse knappene her. Du dytter dem til høyre og venstre, og så opp og ned så ser du da at det justerer seg. Og på samme måte det om du tar rattet, så kan du bruke disse knappene her, og så trekker du inn og ut rattet også med elektriske motorer. Akkurat det synes jeg fungerer veldig greit, og jeg tror ikke at mangel på knapper egentlig noe sånn stort savn, sånn umiddelbart. Jeg tror ikke
det kommer. Du kan tenke meg det, men...
du kan tenke deg hardware-knapper. Men jeg tenker sånn at her nede så har du noen av de aller mest brukte, det som du bruker oftest, og de står liksom oppe hele tiden, så du har liksom ikke bare en hjemknapp, og så må du liksom inn og navigere. Noen av de aller liksom vanligste med varme i sete, litt musikk, temperaturen, har du liggende her, sånn at du trenger ikke å drive oss og stille på dem. Så har du en utrolig fancy greie her. Du kan stille da luftstrømmen. Se på dette her. Ganske litt sånn fancy navigasjon da, animasjon og det faktisk da helt annen måte, det finnes ikke sånne tradisjonelle dyser men et eget system som justerer luftstrømmen inne i dashbordet her.
Så var det det med kvalitetsfølelsen da, vi nevnte jo den der handskerommet og det måtte faktisk en Tesla-representant inn og fikse den, altså for å få den til å feste seg igjen. Ikke helt premium på Kristian, hva tenker du?
Jeg synes absolutt at du merker at dette ikke en sånn tysk bil. Det små ting i lakken, bittesmå, som liksom, kikker inn litt i bagasjerommet der, der henger det liksom litt kabler inn bak. Det ser litt som en sånn cowboyby-aktig kulisser. Litt da. Og så synes jeg det at inne i bilen, altså den, her, den er utrolig lekker, ikke sant? Det der dashbordet. Men når du ser på resten av design, så henger det faktisk ikke helt sammen. Det litt merkelig. Det litt sånn lazy boy-preg på de der setene. De passer ikke. Det en av det der amerikanske, litt sånn overveldende, klumpete designet som henger litt igjen. Det ikke den der kline, skandinaviske estetikken. Ikke gjennomført. Så det må jo si at det et lite minus for den som veldig opptatt av design, da.
Et stort pluss for meg jo at skjermen nå endelig står riktig vei, altså i landskapsmodus og ikke portrett, men vi så jo det innslaget her, alt styres sånn over skjerm. Hva med sikkerhet, Per Christian? Altså, det så særlig lurt å drive og fikle der når vi kjører?
Jeg vil si at det at skjermen veldig responsiv har veldig stor betydning, men jeg har jo også testet nå mange av de forskjellige andre systemene, både på CarPlay og flere av innebygde systemer som disse moderne bilene. Og det jo et problem at du skal gjøre ting som du trenger å gjøre i bilen og sjekke hvor neste ladestasjon bla bla, ikke sant, og sånne ting. Og da det nesten viktigere at de reagerer kjapt og lett å navigere enn at ting på en hardware-knapp, fordi at det helt umulig i disse nye bilene har sett alt for mange funksjoner til at alt kan ha sin egen knapp. Det egentlig bare å glemme. Så veldig mye kommer til å handle om design, og det må vi nesten teste ut nøyere da, for å se om vi føler at ja, det her lett alt sammen. Jeg synes ordningen med å ha noen sånne knapper der nederst som lett tilgjengelig på de vanligste tingene, det ganske smart. Jeg liker dette her godt, jeg synes de flinke.
Ja, nei, jeg kjører jo BMW og har iDriven og styrer litt mer taktilt, så litt uvant, men mye vanesak, det ser jeg jo. Men det kom jo en annen nyhet også i går. En ting at bilen ble vist fram, men omsider vil kanskje mange mene, Tesla konverterer nå, og det gjelder da de første Model 3 som kommer til Europa, til CCS, altså nå det bye-bye type 2 Tesla. Nå, hva tenker vi om det? Det nå fritt fram for å lade hvor som helst?
Ja, det har jo for så vidt vært fritt fram for Tesla allerede. Det store greia her jo at Ionity-nettverket under bygging nå. Det bygges masse steder allerede i Norge, og i løpet av neste år så skal, og dette skal være sånn superlynladere, ikke sant? Kjempekjappe.
Opp til 350 faktisk, ja. Kilowatt.
Og til nå så har ikke Tesla hatt muligheten til å gå på CCS. De har vært på den Shademo-standarden, det altså en kobling til den. Men nå kommer det da en adapter sånn at Tesla også skal kunne nyttiggjøre seg dem, sånn at du ikke risikerer å komme til en ladestasjon der det liksom siste sjanse, ikke sant? Og så det ikke en lader for deg, for du har feil ladestandard. Så Tesla sikrer seg her. Det som tydelig nå, synes jeg, at det blir CCS som kommer til å ta over dette her.
Bortsett fra Nissan da, som
Nissan har jeg fortsatt på Shademo, men nå skal de lansere en ny Leaf. Og spent på å se om de fortsatt holder på den. Jeg tipper at før eller siden så må de gi seg i Europa nå, for nå alle de tyske produsentene liksom enige om at vi går for denne CCS-standarden, så jeg tipper at det det som kommer til å dominere i tida fremover.
Men det blir litt en jobb da, for det Tesla må gjøre nå, nå må jo de ut og bygge om alle ladestasjonene sine, og Tesla i Norge, de vil ikke ikke gi noe tid for når man har konvertert alle til CCS, men at det skal skje rimelig kjapt, det kjenner alle. Altså, de første Model 3-ene kommer jo til Norge i januar, og de opplyser også at det vil bli solgt overganger for de som har S-er og X-er i dag. Altså, akkurat som de har Shademo-overgang, så vil det komme en CCS-overgang.
Og det som store spørsmålet der er jo egentlig ikke for Tesla, eller, men for alle de andre.
Yes, kan de nå, eller kan de nå lade på Tesla
superchargere? For Tesla har en kjempefordel med sånne superladere, og har alltid hatt det. De gjør det lett å nå langt, og det masse kapasitet på dem. Nå er det da, hvis de bygger om dette her til CCS, så går det også an for andre i teoriene, men bare selvfølgelig hvis Tesla sier ja til det, og det har vi ikke fått noe klart svar på enda, men litt sånn åpning for det kanskje.
Ja, jeg synes det var han som ansvarlig for Tesla og nettverksutbygging. Han sa i går, sitert flere steder, at ja, nei, vi er veldig interessert å snakke med alle andre bilprodusenter, og Elon Musk har jo også sagt at superchargerne er jo ikke noen walled garden, så jeg tenker det ligger jo en mulighet her, for hvis nå Tesla åpner opp for andre, en ting at de vil kunne tjene penger på det, men det tar jo nesten litt, altså det å være first mover da, med å bygge ut, gir en fordel nå, vanskelig for andre å skulle bygge sitt eget, og jeg tenker som elbil, altså vi konsumenter da, det må helt supert hvis vi ikke bare tenker på en som eier ladestasjon, at vi kan lade hvor som helst, det ikke dit vi vil ha.
Jo da, men det som gjenstår her er jo forstått at det en usikkerhet knyttet til dette her fortsatt, og det usikkerheten på flere punkter når det gjelder denne bilen, ikke minst når det gjelder prisen, som vi enda ikke vet. I USA så har vi da fått høre at $35,000 var det jeg bestilte en bil til, $35,000. Den er jo ikke vært i salg.
Ingen som har fått den, det $49,000 vel, som har blitt levert nå.
Det den rimeligste, og det store spørsmålet hva slags modeller kommer til Norge? Det bare liksom de premiumpakkene? Må vi liksom opp i en halv million her? Kommer vi under 400,000? Det det store spørsmålet.
Du liker å kjøpe en brukt S da, hvis han hopper for høyt opp.
Ja, ikke sant? Og det kan hende at det fort blir en mer aktuell problemstilling for mannen, og så kjøper dere en brukt litt eldre bil da. Som selvfølgelig ikke er det samme som å kjøpe en ny bil. Men det som var litt morsomt der også var jo det at vi fikk jo litt indikasjon på det med levering.
Ja, da ble jeg glad, for du har jo bestilt din sneak.
Ja, ja, ja.
Du har jo din plass i kø, men det har ikke jeg, så jeg tenkte at ok, hvis jeg nå virkelig tenner på den bilen her, hva skjer da? Og når jeg spurte Tesla, hør nå her, jeg har ingen reservasjon, jeg bestiller nå. Hva skjer? Snakker vi 2020? Nei, det var ikke helt umulig at jeg kunne få den da før julenissen kommer neste år, altså i løpet av slutten av 2019. Og det tenker jeg, det var egentlig litt positivt, for da er Tesla faktisk, og det vet vi jo, nå har det jo da angivelig kommet opp i 5000 biler i uka, fått fart på produksjonen, og i motsetning til altså en Kia Niro da, hvor jeg får beskjed om at, sorry, her er køen stengt. Rett og slett, de klarer neppe å levere noe for langt ut i 2020 anslagsvis når de åpner igjen, så det er positivt.
Så det som skiller store spørsmålet nå er jo på en måte da på det norske markedet, hvem er det som egentlig klarer å levere biler, for det er så enormt trøkk, og det ser jo ut til at det er Tesla utover neste år, og også Nissan.
Nissan ja, har jo virkelig klart å levere Leaf.
Ja, og det kommer jo med en ny modell også, som da blir det store spørsmålet. For meg da, så er det liksom veldig, fortsatt veldig uklart, ikke sant? Og jeg ser jo at mange av de tingene jeg spør etter her, er jo egentlig ikke noe, altså sedan er jo ikke noe som passer for de fleste norske familier.
Nei, de vil jo ha en kompakt SUV, er ikke det som er trenden?
Ja, ikke sant? Ikke sant? Og det har jo Tesla på gang, men en modell Y, og den blir lansert kanskje i mars eller et eller annet sånt nå. Og så er det 2 år å vente på et eller annet før den kommer, eller noe sånt, jeg vet ikke.
Det tror jeg Elon Musk angrer på Christian. Han visste da om hva folk vil ha, så tror jeg han hadde snudd rekkefølgen der, kjørt ut Y-en før han kjørte...
Ja, det hadde nok vært smartere, synes jeg også. I hvert fall hadde jeg vært mer interessert i den bilen. Så vi får se om jeg holder på den her reservasjonen, eller hva som skjer. Det er flere nyheter som kommer, og vi må jo bare følge med og vente til siste øyeblikk med å ta noen beslutning, selvfølgelig.
Svaret får vi først når konfiguratoren på plass før jul. Men nå, vi må videre.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nye iPad Pro, den største iPad-nyheten siden lanseringen i 2010, og Tim Cook var ganske tydelig på scenen og lanserte denne Pekristian, at dette liksom den, muligens den nye og kanskje ultimate personlige computeren, hva vet jeg. Det jeg vet at den kommer i to størrelser, 8,9-tommer, den får du for rundt 9000 kroner, sneve, og du har tatt med deg storebror på 12,9, ja. Som du får fra... snever 11.000 kroner og leverer iPad Pro är detta din nya personliga datamaskin Per Christian?
Bara säga si att det är 11 tommer eller 12,9.
11,
inte sant?
För den har hoppat upp från var 10,5 på förra generationen.
Ja, den men det är ganska stor skillnad på att se detta här nya formatet. Det är det som är lite sån Det är ju intressant att det är första gången jag har en av de stora iPadarna och detta här är ju de har ju haft en sån 13 tommer en god stund som en pro-utgåva men det speciella här nu är ju att de har då trimmat ned rammen runt
de berömliga rammen har blivit tynnare
ja och resultatet är ju då att du har fått en sån ramme runt här som är då helt annorlunda I utseende än det vi vant till. Den är då lika tyck, den är någon har trodde liksom kallat det för rammelös design. Det är det överhuvudet inte.
Nej, det är inte för på långsidan så är det ju fortsatt inte så väldigt.
Du ser att om du tar bort den här så ser du att det håller henne så vill du se att det täcker på något sätt tumlarna mina täcker lite av skärmen på en annan måte än tidigare. Men det är först och främst faktiskt när generationen är över och under då
som du är skänkt
ja. Och det som är så rart också är också att samtidigt så är hjemknappen borta. Och då går det samma vägen som de ellers har gjort, fjärnar den och resultatet är ju faktiskt lite grann förvirrande för på en av sidorna här uppe så har du då fått FaceTime kamera som då är det som loggar dig på.
Ja, det funkar nog I alla möjliga
Det virker hvis jeg gjør sånn som hvis du ser hvis jeg skrur her nå og så prøver å logge meg på nå så vil du se at oj Nej, den finner ikke ut. Det kommer en liten pil bort her, og det fordi at når jeg må logge meg på har altså fingeren I veien, men med en gang jeg fjerner fingeren der, så går det bra. Men det faktisk sånn at siden den utseende så helt identisk hele veien rundt, så blir det nesten unngåelig at du ikke blir litt forvirret da, over det.
Men utseende på Kristian, altså ja, 5,9 millimeter tynn, det jo snasen. Jeg trodde det så nesten litt som, ut som en forvokst iPhone 4. Den har blitt veldig firskårende og kantete. Det premium og det deilig å ta på, eller savner du litt den
Jeg tenkte også det at den kom til å bli sånn hard og litt sånn spiss, ja. For den veier tross alt litt, men den veldig tynn og lett. Nei.
God å holde
den helt, den bitte litt avrundet, så den kjennes ikke sånn skarp. Känns helt
Selv man ser väldigt sån
Ja, nej den ser ju och vi ser här hur otrolig tynn den egentligen är, sant? Det är ju nästan inne igen. Det är ju helt otroligt vad för inne här. Inne här har du liksom 1 terabyte med lagring och en vanvittig kraft rätt och sett. Så har de da valgt en litt ny løsning på tastatur her, for det jo veldig naturlig at du kjøper med tastatur. Dette såpass heftig verktøy at du vil bruke det litt produktivt også.
Ja, det vel tanken at du skal kunne bruke dette her som
en... Og da har de da gjort en sånn greie for
å... Så, nå ramlet den av Petita. Ja. Skulle vel egentlig sitte fast?
De har laget et sånt for å unngå... Du har jo et ganske stort kamera her sånn.
Ja, den bygger ganske kraftig ja, ut et par millimeter.
Men da har de laget egentlig en løsning som gjør at dette tastaturet går nå rundt hele og beskytter hele, sånn var det ikke tidligere. Og det liker jeg veldig godt. Det mye bedre at når du kjøper noe som så dyrt...
Ja, for det koster nesten 2000 kroner.
Tastaturet, ja.
Ja.
Det koster å være kar.
Det koster å være kar.
Og så har du også det at du kan sette I to posisjoner, noe som også liker. Avhengig av litt hvordan du sitter, om du sitter på et fly over sånn eller sånn. Og du kan også justere bort en del gjenskinn I skjermen på den måten, det liker jeg også veldig godt. Og så da, har
ja,
du...
Ja, denne her, 1400 kroner takk,
ja.
det 1300. Ja. Den har jo fått et sånn 2.0-liv nå, og det der sier jo snart ut.
Endelig, ja. Sier jeg.
Dette her, den sitter kjempebra. Du kan ikke riktig løfte den inn, men den sitter ganske godt. Jeg vil vel si at sannsynligvis kommer du til å...
Jeg gikk jo bakken en gang her nå, men...
Den gjorde det, da satt den ikke på. Men den sitter ganske bra, så bra som man kan forvente av noe som festet med magnet. Da.
Og ladingen, den lader jo nå når den sitter her, ikke sant?
Den gjør det, og den parrer bare gjør sånn, og det jo rett og slett ganske imponerende enkelt å bruke. Og så har de gjort en litt sånn artig ting for alle som elsker papir, da. Når du skruer av denne her, og setter på den her, så er det alltid et papir med en gang.
Har du notat eller
tegning? Da kan du liksom, liksom tegne på dette her som en... Følg med når jeg snur på denne her, så snur jeg på akkurat som en tusj her, sånn, ikke sant? Så,
det ser veldig responsivt ut. Er det opplevelsen nå, Kristian?
Det er veldig responsivt.
Ikke noe lagging?
Det er ingenting for meg. Her må man jo si at dette er jo som et proffverktøy for tegnere.
Jo.
Men er du glad i å tegne og male, så vil jeg jo si at dette er jo et fantastisk produkt, rett og slett. Fordi at du har alt av pensler og forskjellige malinger og sånn. Du kan få egne apper og sånn, for dette er jo bare en enkle notatverktøy. Men liker du å gjøre ting på papir, så er det klart at dette har en spesiell appell.
Skjermen, Per Kristian, den har det vært mye snakk om. Jeg sa vel her når vi så på nyheten at jeg savner... Jeg skulle gjerne ha sett OLED, da. Men denne Liquid Retina LCD, ja. Fantastisk.
Det spesielle her er jo at du har liksom disse avrundede hjørnene som gjør at det litt sånn mer moderne utseende. Skjermen til å se på film, for ikke å snakke om å se på bilder, det er jo et 4K-skjerm, ikke sant? Og med veldig høy oppløsning, det spruter av bildene. Det er helt fantastisk å se på. Så bare det, bare for folk som er liksom fotoentusiaster, bare å se på bilder, vil jeg si at dette her, altså du har ingen så menneskevennlig måte å dele bilder på, vise bilder på da. Sånn denne skjermen der, synes jeg er helt fantastisk. OLED savner jeg ikke, tenker ikke på det. Synes det er en kjempebra skjerm. Lyden er også helt rå. Det er ganske stor forskjell, føler jeg da.
Ja, for nå er det 4 høytalere, altså 2 på hver side, men flytter det luft? La oss høre.
Ja, det flytter jo ikke noe luft, men for mange så tror jeg at de kommer til å... Altså, det spiller ganske høyt.
Ja.
Hvis jeg setter den i nærheten av den nå. Den separerer stereoen veldig bra.
Ja, altså størrelsen gjør jo at du får litt avstand mellom kanalene, så ja, det gir jo nødvendigvis en viss stereoeffekt.
Og jeg har også hørt på film liksom, med sånn surround-effekter og sånt. Det er en skikkelig bra stereoeffekt. Altså, det er jo, man må jo forstå at det er jo ikke noe bass her, ikke sant? Men likevel, tror du spesielt folk som hører meg på radio, kommer til å finne på å bruke den her ganske mye som radioen sin. For du kan på en måte høre på en radio på andre siden av rommet, ikke sant? På en helt annen måte enn en mobiltelefon. Altså, det er ganske stor forskjell på de to, synes jeg.
Ja. Så kan man alltid bruke hottelefoner, da, selvfølgelig.
Ja. Så bilde og lyd er fabelaktig, rett og slett.
En av de store overraskelsene, må vi vel kanskje kunne si, under lanseringen, var jo det faktum at USB-C nå på plass.
Ja.
Du har jo prøvd dette her nå, og koblet til og fra, og ja, hvordan funker det?
Nei, det var litt morsomt da. En ting er jo at hvis du er så heldig å ha en kabel som går fra USB-C til Lightning, så kan du jo da lade en iPhone enn så lenge frem til den også får Lightning.
Ikke sant? Ja, men det gjorde de et stort poeng ut av. Det funker, ja, men kan du lade...
Det funker bra.
Kan du lade alt da?
Det som er problemet med det er at du kan ikke bestemme retningen. Det har på en måte Apple bestemt for oss. Og det fører til at for eksempel hvis jeg prøver å... Når jeg gamer mye på Switchen, tenker jeg at den her har jo bare 3 timer batteritid og knapt nok det.
Ikke sant?
Den burde jo få litt ekstra av iPaden som kanskje ikke bruker like intenst like lenge. Nei! Den lader andre veien. Den lader altså fra switchen og inn i iPaden.
Ingen mulighet for å gå inn i programvaren og snu strømmen? Altså.
Det går ikke, og i hvert fall har ikke jeg funnet noen sånn mulighet. Det er en del av standarden som man kan tenke seg at det kan endres. Altså.
Ja, for det er et Apple-valg. Altså, det har jo ikke noe med USB-C-standarden å gjøre. Det er altså hvilken vei.
Det finnes i hvert fall enheter som kan skifte i retning basert på brukerinput. Her har Apple valgt den enkle veien. Og det betyr for eksempel at jeg ikke kan heller bruke den her til å lade min. Hvis det er liksom lite strøm på PC-en eller på MacBook-en, så kunne man i utgangspunktet lade litt på dem med den her iPaden. Det går ikke.
Og den du har på rømmen, den kan du heller ikke lade?
Klokke kan du faktisk lade.
Ah, det kan du
lade. Det finnes en egen USB-C-lader, så jeg tror at det skal gå an å lade den med den her. Og du kan også kunne lade AirPodsen dine, for eksempel. Og sånn, så at det jo noe litt nytt, en fordel da, med USB-C.
For det ikke noe trådløslading på den her, ikke sant?
Det skal, man skal merke seg her at det USB-C her. Det vel USB 3.1 generasjon 2, så vet jeg husker. Det mange, mange standarder. Og det betyr at det, ikke er det samme som på disse MacBookene som har Thunderbolt 3. Det mye langsommere overføringshastighet, men det likevel plenty. Det går i 10 gigabit. Det går unna som, så det griner.
Maskinvaren går jo også unna denne nye prosessoren. Jeg ser det for, på målinger som gjort. Den jo raskere, altså Apple sier vel raskere 92% av alle laptopper der ute, og målinger viser det samme, men hva så med programvare? Får du utnyttet av den vanvittige maskinvaren som sitter inne i her? Eller? Ja,
du kan si det at det det som har vært den store kontroversen. Det mange som har rukket og anmeldt den her allerede, og det jo nesten uten unntak masse klaging over dette her, at det så mange ting de ikke kan bruke den til. Fordi at hvis du, den kalles jo for en iPad Pro, og det skal jo Apple godt få litt kjenn for, at de lanserer dette her som et sånn proff-alternativ. Hvis du går inn og ansatt da, et eller annet sted, og skal liksom tenke at du skal begynne å bruke det her som din PC i stedet for PC-en, så skjønner jeg godt at du har lyst til det, for den har lang batteritid, den ser fantastisk ut og er fin å bruke, men du kommer til å møte veisperringer, det jeg temmelig sikker på, med mindre du selv velger hva du skal hva slags verktøy du selv skal bruke. Men jeg synes det var litt morsomt altså, å se her, for at det var en av alle disse anmeldene som hadde skrevet jeg bruker iPad hver eneste dag som profesjonell. Han driver med podcastproduksjon, han driver med videoproduksjon og bruker bare iPad.
Ja, han klarer å bruke alt.
Han klarte å bruke det er interessant.
Klarte du?
Da kan jeg altså bruke det. Jeg driver også med videoproduksjon og redigerer litt i Final Cut, ikke sant? Teknologimagasinet for eksempel. Kanskje det kunne redigeres på en iPad? Og da tok jeg det innslaget som nettopp gikk på også om Tesla og redigerte det på iPaden. Og det var jo en fin test, ikke sant? Her har du et program som heter Luma Fusion, som er på en måte en, de kaller det et profesjonelt redigeringsverktøy. Jeg fikk tak i filene, jeg fikk redigert dem, jeg fikk til å bruke en mye mer responsivt verktøy enn egentlig det å sitte og dra med musa.
Bare ja, for her bruker du rett og slett touch-skjermen.
Ja, du bruker touch-skjermen, ikke sant? Du har ekstrem respons, den jo mye kjappere enn en Mac også, til denne typen oppgaver. Og du kan sånn, bruke fingrene til pinsje, du kan dobbelt, så klikker her, for eksempel så dobbeltrykker her, sånn, så det utnyttet det her at du kan bruke multitouch da. Likevel så er det ikke liksom Final Cut for eksempel som et profesjonelt verktøy.
Men det ikke litt høne og egge da, Per Christian. Altså, Apple sier jo nå at Adobe kommer med en fullversjon, mer eller mindre, av Photoshop etter hvert. Men ja. Hvis Final Cut-gutta ser at en tablet, en iPad Pro, er et utrolig effektivt redigeringsverktøy, tror du ikke da at vi vil få programvare som også støtter iOS og iPad?
Med salget som er av iPader, så kan det jo tenkes. Men jeg ville jo si at ikke kjøp det og tro at det skal virke nå. Dette er jo noe, et veldig langsiktig prosjekt, der ja, du ser sånn som disse her som prøver å lage profesjonelle verktøy, de vil ha en fordel, de vil kunne selge mer av programvaren sin, ikke sant? Fordi de er litt sånn alene her foreløpig, men det er veldig mye forskjellig programvare som finnes til iPad. Hvis du kan velge selv, så kan du alltid velge, du kan få jobben gjort da, men hvis du er avhengig av en eller annen arbeidsgiver, så er det verre. Det vil jeg si er den viktigste rådet.
Du må fortsatt leve musefritt, det riktig oppfattet? Det ikke noe? Det ikke åpnet for det enda?
Nei, og det det som er begrensningen. Det er iOS-operativsystemet som er begrensningen. Du har fortsatt ikke noe mus, og du har ikke en fullverdig desktop-nettleser. Og det gjør at du møter på innimellom en del sånne veisperringer, da, som vi kaller det, og også filbehandling. Det kom en egen filbehandler til iOS i fjor, men den er ikke bra nok. Heller ikke vinduesbehandling, der du skal ta flere vinduer på en gang, fungerer tilfredsstillende. Det er, ja, hvis du velger riktige apper, så kan du få det til å funke, men det er ikke nok støtte. Det er ikke et profesjonelt verktøy.
Altså hardwaren mer enn god nok, men det mangler litt på software. Det vil si ja. Sperre litt på iOS-en, men
ja, og så blir jeg litt I tvil også om det vi har gjort med dette her formatet, det med portrettmodus, for hvilken vei skal egentlig den her enheten nå holdes? Hvis jeg går inn på Aftenposten nå.
Ja, ikke sant? Hvordan ser det ut?
Hvordan ser det ut? Her det jo plutselig tydelig at det masse hvitt på sidene, ikke sant? Men hvis jeg holder den på høykant her nå, så blir det sånn, oi, dette ble flott, ikke sant? Og så jeg litt sånn usikker på.
Så gode briller da.
Så jeg litt usikker på liksom om om det her liksom den litt stor så det holder sånn.
Ja, det ser nesten litt rart
ut. Den er faktisk litt unaturlig stor. Den litt grann for stor kanskje til å sitte holde seg I to hender på denne måten, men så det sånn at hvis du har da en e-avis Og det jo litt relevant for oss som I Aftenposten, vi mye serier som også leser sikkert papiraviser, eller kan tenke seg å lese e-aviser, så ser du jo, får du jo full effekten av den store skjermen, og her kan jeg lese en hel sånn tabloidside uten problemer, men skriften blir ja, veldig liten.
Den blir liten.
Den blir veldig liten, det selvfølgelig ikke noe problem å dobbeltklikke, og så får du lese den delen.
Det klart, men det krever sånn 20-20-syn, du må ha justert.
Jeg synes du skal gå I butikken og se på en sånn side som hvis dette en type bruk som du skal bruke mye. Da. Fordi at skal du se to sider på en gang, så blir det for smått, fordi aller fleste selv på den svære her, ikke sant? Du kan kanskje hoppe på en side av gangen, hvis du har veldig godt syn.
Eller så har du 11-tommeren, som jo har akkurat den samme innmaten når det gjelder maskinvare og sånne ting, hvis man ønsker å gå et hakk ned I størrelse, da.
Ja.
Men spørsmålet da, innledningsvis, altså, dette som Apple går langt I og ville, skulle ha det til, en fullverdig erstatning på, for en PC, altså for en MacBook, så vi ikke helt der, da?
Nei, for det det folk ønsker seg når man klager, det jo, jeg vil jo kvitte meg med Mac'en eller PC'en min, jeg vil jo bare ha én ting, og når den her så kapabel, så hvorfor ikke? Det bare det at, det ikke klart.
Nei.
Det ikke klart. Så ikke tro at du skal erstatte PC eller Mac med den her. Når det sagt, så hvis du ser på det mer som en ting som du likevel tar med på å reise, ikke sant? Fordi at ja, du skal jo få, du har jo litt avslappingstid der på hotellrommet eller på flyplassen eller hvor det nå eller I sofaen hjemme. Det å se på og oppleve, være en konsument av medier fantastisk her. Og det å tegne og gjøre, redigere og sånne ting, det begynner også å bli, men det å sitte og produsere jobben sin, det er ikke der helt riktig ennå.
Og så det meg da, som sånn typisk gadget-freak, og jeg, som jeg har sagt, jeg den første iPaden jeg virkelig har hatt lyst på. Det kommer til å bli mest mediekonsum, kanskje leke meg litt med pensilen, redigere litt bilde og litt video, men det kom jo en ny iPad I våres som jeg kan kjøpe for 4,5-5000 kroner. Det da ja. Det gale Mathias å skulle legge ut 11,000 pluss ja, for
den her, eller den koster jo ikke 4,5-5000, den koster 3,5000.
Ja, hvis vi skal ha med største
128 ja, okay, men den begynner liksom på det.
Ja.
Og det jo noe av det
den
billigste du kan få mest for pengene altså. Så akkurat her jo litt annerledes enn på iPhone for nå kan vi jo kritisere Apple for å lage bare veldig dyre produkter. På iPhone-siden, men her har det faktisk et veldig bra prisa produkt, en helt vanlig iPaden, som knallbra, ja, fortsatt. Du får utrolig mye for pengene.
Så jeg kan ikke forsvare den. Hvor mye har du betalt for denne prisen? Tør du si det høyt, eller?
Denne her koster 23,000. Ja. Med tastatur og den her, og LTE, og 1 terabyte lagring.
Ja, okay? Hvem som trenger det? Ja.
Ja, hvem som trenger det? Det kanskje ikke nødvendig, men
skytider.
Det et kjempekostbart produkt. Når det sagt, det et luksusprodukt. Det sånn man kan oppfatte. Jeg vil si at du får noe for pengene. Det ikke sånn at du ikke får noe. Altså, dette med den her 120 Hz oppdateringen på skjermen, for eksempel, noe du, ja, du merker det. Det enda bedre skjerm. Du ser, det så smooth. Men det de detaljene, ikke sant? Det ingen som trenger denne maskinen her. Det vil jeg våge å påstå. Ingen trenger den. Mener du det kanskje det profesjonell tegner eller maler, så kan du kanskje forsvare det. Hvis ikke, så det et luksusprodukt. Bare vit det, så tror jeg at du kanskje kan bli fornøyd hvis du har bra med penger. Hvis ikke, så går det an å klare seg helt fint uten.
Ja, da tror jeg ja, men jeg skal stagge forfengeligheten min, Per Christian, og spare de pengene. Vi må videre.
Jeg har jobbet masse med kunstig intelligens I det siste, og det en ting som har blitt veldig klart for meg, det jo at roboter og kunstig intelligenser egentlig stokk dumme fortsatt. Det veldig mye de ikke kan klare, selv om det noen få smale ting de kan kjempebra. Og en av de tingene som de ikke kan, det å gjøre noe så enkelt som å plukke opp en ting og sette den fra seg. Det ekstremt vanskelig. Og der har vi vært og kikket litt på en norsk startup som heter Civid. Og hva det egentlig de driver med, Geir?
Ja, dette her synes jeg ganske spennende. Som du sier, en norsk gjeng startet i 2015, Civid. Har sitt utsprung fra Sintef, NTNU, robotikk. Og ja, det de har gjort rett og slett også, altså de har gjort et lite grep. De tar da, altså dette jo kamera selvfølgelig, altså øya våre jo kameraer. Og vi snakker da selvfølgelig 3D for å kunne se dybde, stereoskopi. Det lille trikset de har gjort at i stedet for å ha to kameraer, så har de ett kamera, og det andre kameraet kall det gjerne et inverskamera, men det rett og slett en projektor, altså som sender ut lys. Og det rett og slett for at roboten skal kunne se bedre hva som skjer. Og da sender den ut, altså lyset i form av, altså det hele spektrumet, altså RGB, så sender den ut en kode, en punktsky. Husker du når vi snakket om disse ansiktsgjenkjenningene, for eksempel på iPhone, som jo sender 30 000 punkter i ansiktet for å lese. Her snakker vi 2,3 millioner punkter. Ja. Og en sånn lyskode som gjør at da kamera ser, hvis det legger et eller annet på en flate for eksempel, da, så klarer den å lese mye, mye mer presist enn et mer konversjonelt kamera.
Ja, det synes jeg var litt så kult å se her, fordi at de klarer da liksom å ta en masse smådeler. Det som folk flest tror jeg ikke klarer, det at vi har ikke helt hatt noen sånn god måte å skanne små detaljer i omgivelsene. Det rett og slett ikke presis nok, oppløsningen ikke høy nok, og når du da skal plukke opp noe ting og ikke helt sikker på nøyaktig hvor den tingen befinner seg, og hva det for noen ting, så blir det feil hele tiden. Og her fikk vi jo se da at de plukket opp noen bittesmå muttere og kunne manipulere dem og legge dem fra seg på riktig sted. Håndtere det her på en måte som lignet veldig på en hånd da, synes jeg. Så jo spørsmålet hva det her kan brukes til.
Ja, og ikke bare, det bare å nevne en ting til når det alltid disse små mutterne vi så. Da var det sånn, de bruker HDR-teknologien, altså ulike typer eksponeringer, for å kunne se, altså du sender et lys ned på metall. Det jo lett å se for seg at du kan få refleksjoner og sånne ting. Det har de da også løst ved å kunne legge en ulik type eksponering, da, sånn at du ser til tross for gjenskinn. Og ja, sorteringsmaskiner, sånne plukkemaskiner, var jo ett eksempel. De visste et annet eksempel på pakkesortering. Du kan jo se for deg DHL, blant annet, som de har jobbet med. De har gjort et prosjekt der. For ikke å snakke om Amazon og Alibaba og disse store netthandlerne. Det å ha en robot som står og plukker ordre. Kjempepotensiale. Brukte en sånn sugekopp, og det var ganske imponerende å se hvor relativt og distinkt han var der.
Jeg synes det morsomt hvordan veldig mye her sånn ligger an til en sånn komplett automatisering da, av hele produksjonsprosessen.
Fra du bestiller hjemme i sofakroken varen til...
Du sitter og bestiller, og så er det bare roboter som plukker ting, og så neste skritt er selvfølgelig at de setter inn en selvkjørende bil og kjører det hjem til deg.
Eller en drone autonomt fra A til Å.
Ja, det tydelig at det dit vi skal før eller siden, altså, men så er det ganske store hindringer på veien, og en av de tingene som hindringene jo selve liksom, det taktile i en hånd, altså små, fint følinger. Det ser vi jo, sånn som den her roboten som var satt på Civid, da, den er jo såkalt soft-robot, sånn at den, på en måte, hvis du tar på den, så stopper den opp, og så den ikke farlig å jobbe, den kan stå ved siden av mennesker og sånn, men fortsatt når du ser på fingrene, så det jo utrolig primitive, det ikke fingre, det bare sånn to klyper, liksom. Tenk hvor avanserte hendene våre. Jeg synes det var morsomt å se på et eksempel der som OpenAI, den her forskningsstiftelsen som driver med kunstig intelligens, har utformet, der de har en hånd som ser så lik ut en menneske som ekstremt taktil. Men det som problemet der er nok det at den teknologien mulig, men det bare alt for dyrt å lage sånne hender foreløpig, for ikke å snakke om å styre dem og vite akkurat hvordan de skal styres. Så det nok en stund til vi ser roboter som oppfører seg helt sånn, kan liksom ta opp vasken da, for først det er veldig lærlingen ting hjemme hos meg.
Og du så den pakkeplukkeren for eksempel, det var rett og slett bare en slags sugekoppfunksjon med en liten svamp. Og det jo som Sivit sier, de skal jo på en måte levere øynene til maskinen slash roboten, så vil det være mange typer applikasjoner. Du er inne på armen, og ikke minst hånda, så har du også hjernen da. Og det sier jo Sivit, altså, dette skal jo koordineres, det blir jo litt som oss mennesker, altså vi skal jo helst ha samhandling mellom syn og hånd, og det en kjempeutfordring. Og økonomien I dette her. Disse kameraene koster altså 15.000 euro. Og det klart at skal det være økonomi, altså det var snakk om dette her med 600 plukk I minutter for eksempel på pakker, det det et menneske bruker.
Og nå mener jeg at timen.
I timen, ja. Mm. Og nå begynner det å nærme seg. Og det klart at da begynner det å bli altså return of investment som man snakker om da. Da begynner det å ligne på noe. Og potensialet jo superstort her. Det heftige saker.
Ja.
Absolutt. Nå kom det med en ny modell nå nylig, det må nevnes. Altså fordi hvis det var 10 hertz, altså 10 bilder I sekundet, nå giret det jo opp til 13 så jeg, på den nye plussmodellen sin. Det betyr at du kan antageligvis da plukke enda kjappere. Konkurrenter har du I det, Per Christian. De sier vel egentlig nei, det et slovakisk firma, da må jeg sjekke hva det heter igjen. Fotoneo. Ser litt annerledes ut. Sivit mener at de kanskje ikke helt der oppe. Og da må vi bare, så du hvordan den ser ut, den Sivit? Det ganske morsomt, altså.
Ja.
For den jo rett og slett, og det helt bevisst, den skal se ut som et menneske. Altså, den har en liten hårsveis, et lite skjegg, to øyne litt sånn volley-aktig.
Ja, det ligner på den roboten volley hvis du har sett den.
Ja, ikke sant? Og det har med litt mer companion, for en ting liksom de svære bilrobotene du ser, livsfallet kommer inn av nærheten av. Men som Sivit sier, at vi vil jo også gjerne inn på markedet med små og mellomstore bedrifter, hvor du kanskje skal ha en liten sånn plukkerobot av. Det står en person og jobber I samsvar med dette her. Og det litt hyggelig da, eller kanskje litt mindre fremmedgjørende å ha en robot som ser litt menneskelig ut. Så det fremstår som veldig sånn gjennomtenkt, ganske sånn, hele konseptet her da.
Ja, og det tror jeg egentlig det som konklusjonen her, at det de, disse små og mellomstore bedriftene, det de som får se dette her først, kanskje før vi får sånne roboter som egentlig drømmer om som skal hjelpe oss hjemme og ordne alt sammen, så tror jeg nok at det her blir ikke lenger noe bare for den store bilindustrien, men det du får se, dette kommer inn I små og mellomstore ja. Bedrifter.
Så ikke Jeff Bezos eller Jack Ma eller en av disse svære kommer og bare kjøper dette her og sier at dette skal vi ha I disse store plukkhusene sine. Ja. Og da sier jo Sivit Gutta at nei, vi skal bygge industri, vi ikke opptatt av å skulle selge oss ut. Vi får se på det da.
Vi får se på det. Og med det så sier vi at streken satt for I dag. Velkommen igjen.